Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la decunuana de aprilo 2010. Plazzo Sancta Petro in Vaticano estis cimatene suffice svarma, cun prescau 22.000 fideluloi, al ciui Papo Francisco parolis pri la bapto, comenzante novan serion da pastista instruoi pri la sacramentoi. La bapto estas la fundamento della cristana vivo, li diris, recomendante che ciui memoru la daton de sia bapto.
Ni estas cristanoi lau mesure che ni lasas Jesuon vivi en ni, diris la papo comence. Sed quiu estas la principo, la fundamento della cristana vivo? Gi estas la bapto, gi estas la unua el la sacramentoi, char gi estas la pordo, quiu permesas al Cristo la Signoro, eclogi en nia persona. Cai al ni ensorbigi en la morto cai resurrecto della Signoro, dronigante en la bapto cuvo la malnovan homon, cai nascigante la novan homon recreitan en Jesuo.
La bapto do estas nova nascigio, regenerado pere della Sancta Spirito, evento centra en la vivo de ciu cristano. Cai Francisco instigis iene la fideluloin. Mi certas che ni ciui memoras la daton de nia nascigio. Sed ciu iuel vi memoras la daton de sia bapto, iui diras yes, estas bone, sed estas suffice malforta yeso, char eble multai ne memoras cition. Se ni festas la tagon de nia nascigio, kiel ni povas ne festi, almenau memori, la tagon de la re nascigio? Ciui ne memoras la daton de sia bapto, tiui demandu gin alla patrino, alla oncloi, cai poste neniam forgesu gin. Tiun tagon oni danku la signoron, char gi estas giuste la tago, ciam Jesuo eniris en nin, la Sancta Spirito eniris en nin.
L'abato, da origis la papo, mergante nin en Christon, igas nin anca u membroi de lia corpo, ciu estas la ecclesio, cai partoprenantoi de gia misio en la mondo. L'abato permesas al Cristo vivi en ni, cai al ni vivi unuigitai al li, por cum labori en la ecclesio, ciu lausia situazio, por la transformo de la mondo.
La sacramenton della bapto oni ricevas post itinero decredo, nomata catecumena periodo, quiu, diris la papo, estas evidenta, chiam estas baptita plen cresca persono. Dum la infanoi, deciam estas baptitai en la credo de siai gepatroi. Cai Francisco per improvisitai vortoi respondis al demando chiun quelcai levas. Cial bapti infanon chiu ne comprenas? Ciam ni baptas infanon, la Sancta Spirito eniras tiun infanon, cai la Sancta Spirito crescigas in tiu infano la cristana in virtoin, chiui poste floros. Oni devas ciam doni citiun chanson al ciui infanoi, havi la Sanctan Spiriton interne, chiu gvidos ilin dum la vivo.
La bapto, finis la papo, estas sen paga donazzo por ciui, sed ciel ciu semo, gi radicigias cae al portas fructon en tero nutrata ciu tage el la credo. Tiel la bapto cristigas tiun ciu ricevas gin, igante lin vere alia Cristo.
Pliai informoi pri Papo Francisco, la gazettara salono della Sancta Seggio conigis la calendaron della venontai pastistai visitoi rencontoi cae celebroi della Papo.
Vendredon la 12 de aprilo, la Papo faros pastistan visiton alla la suditaliai urboi Alessano cae Molfetta. 25 iaroin post la morto della loca episcopo Tonino Bello. Dimancion la 22 della nuna monato Francisco celebros meson en la Vaticana Basilico cun pastra e ordinoi. Monato maio comencigios por la papo cun la veturo al la Roma pilgrim loco della Dia Amo por la trapregio della Santa Rosario occase della comenzo della Mariala monato.
Sabaton la quinan de maio matene en la Roma Universitato Tor Vergata la papo gvidos la rencontron cun la nova catecumena movado en la quindeca da Treveno de Gia Starigo. La decana de maio li iros al Noma del Fio cae Loppiano, centroi della focolara movado. La decnauan de maio Francisco ocasigos ordinaran consistorion por quelcae sancta proclamoi. La meson della dimancio de Pentecosto la papo celebros en la Vaticana Basilico la 12 de maio.
La apostola instigo de Papo Francisco gaudete et exultate, gioiu cae jubilu, publicigita antau hierau estis salutita de gioio cae entusiasmo en la catolica mondo.
La papa documento povas resumigi per ienai eldiroi. Oni farigias sanctai travivante la beat proclamoin, quiu estas cef voio, char gi estas contrau flua, compare cun la irado de la mondo. Ni ciui farigias sanctuloi, char la ecclesio ciam instruis che gi estas universala vocigio, ebla al iu ain, kiel pruvas la multae sanctuloi de la apuda pordo. La vivo de la sanctezo estas plie tre ligita cun la vivo de misericordo, la schlosilo de la cielo. Secve, sancta estas tiu quiu capablas cortuscigi cae movigi por helpi la miseruloin cae resanigi la miseron. Sancta estas tiu quiu fugias la cerbumadoi de malnovai heresagioi, ciam curantai, cae tiui quiui aldone al cio, en mondo pli rapidigita cae agresema capablas vivi cun gioio cae humur sento.
Papo Francisco metis la spiriton de gioio comence de sia lasta apostola instigo. Gia titolo, gaudete et exultate, ripetas la vortoin ciuin Jesuo adresas al persecutatoi au humiligatai proli. En la quinna capitroi cae quardec quar pagioi della documento, la papo sequas la fadenon della pastista instruo deli plei sentata, la ecclesio proxima alla carno della suferanta Cristo. La 177 alineoi ne estas li attentigas dissertatio pri la sanctezzo cun multae difinoi cae distingoi, sed maniero porche resonu ancora ufoie la voco al sanctezzo, indicante samtempe gia in riscoin, gia in defioin, gia in chansoin.
Ni daurigas per internaziai informoi.
Genevo, Svislando. La monda organizajo por la sano estas profunde maltranquilligita de la informo pri supposata uso de chemiai armiloi en urbo Dumao en Sirio. La agenteio de unuiginta in azioi petas tuian cae sembaran alireblezon alla regiono de Orienta Gouta, cun la celo disponigi assistadon alla trafitai personoi, pritaxi la postificoin de la attacoi cae doni globalan respondon por la publica sano. La peto levigis malmulta intagoin post la supposata attaco per chemiagioi pasint sabate, quiu mortigis pliol 70 personoin.
Bogoto, grava maltranquilo pro la crescanta ondo da migrantoi alla land limai urboi de Colombio, cun la sequa besono effettivigi pastista in agadoin por conservi vivanta la esperon, cae malpesigi la suferadon de tiui kiwi devis forlasi Venezuelon ne pro sia volo. Tio ci estas vortumita en la comuna messaggio della episcopoi della land limai areoi lau rivero Orinoco en Colombio cae Venezuelo.
Lau officialai datumoi, en februaro alvenis al Colombio por eclogitie prescau 660.000 venezuelanoi, sen calculi tiuin preterirantain kiwi daurigas sian voyagion al Cilio, Peruo au Ecuadoro, au la tagain migrantoin kiwi eniras la landon cae foriras post contentigo de siai besonoi, ancora en februaro prescau 45.000 tage. Intertempe, la landa situazio en Venezuelo plia cigias, cae oni anta uvidas che la nombro da loggiantoi devigatai forlasi la landon daure crescos.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.